Tā devētā bēgļu plāna apstiprināšana valdība konceptuāli bija atbalstījusi jau septembra beigās, un galīgais lēmums sākotnēji tika plānots 20. Oktobrī. Tomēr koalīcija izskanējušo iebildumu dēļ plāna izskatīšana vairāk kārt tika atlikta. Galu galā politiķi izdomāja veidot savu darba grupu, kas pārskatīs iekšlietu ministrijas valsts sekretāras Ilzes Pētersonas Godmanes vadītajā darba grupā tapušo ziņojumu. Piemēram, politiski tika izlemts, ka bēgļu pabalsts ir jāsamazina, piesaistot to pie minimālā ienākuma līmeņa, kas ir 139 eiro. Pētersone Godmane skaidroja, ka tas var radīt juridiskas problēmas.
Mani personīgi uztrauc tīri juridiskā procedūra šim konkrētajam pasākumam, jo šobrīd tas izpildes termiņš ir noteikts 16. Gada 1. Janvārs, taču Latvijā minimālā ienākuma līmeņa koncepcija tiks ieviesta tikai ar 17. Gadu, ja es pareizi saprotu. Kas nozīmē, ka tiesiski, kā mēs varam sasaistīt šo te jautājumu, šos te termiņus ar šo te situāciju, nu, ir jautājums, manuprāt, ka ir jāmaina šis te termiņš uz 17. Gadu, bet pretējā gadījumā, ja mēs runājam par konkrētu summu 139 vai 97, tad to droši vien var pamatot vienkārši ar to, ka ir līdzekļu trūkums, bet ja mēs visu caur plānā sakam un sasaistam šos pasākumus ar minimālo ienākumu līmeni, tad mēs atsaucamies uz konkrētu dokumentu. Ja mēs visur būsim teikuši, ka tas ir tāpat kā Latvijas iedzīvotājiem, tajā pašā laikā, nu, kas ir princips, ir saprotams un pareizs, tad, ja mēs paši viņu pārkāpjam, tad nu, jāreitinās vienkārši ar tiem riskiem, ka tas var izsaukt tiesu darbus un beigās, lai mums nav par to jāmaksā dārgāk.
Tieslietu ministrs Nacionālās apvienības pārstāvis Dzintars Rasnačs iebilda, un premjera Laimdota Straujuma tāpēc aicināja viņa vadītās ministrijas palīdzību iekšlietu resoram.
Ja izskanē bažas par 16. vai 17. gadu 1. janvāru, tad var pateikt skaidri 16. gadu 1. janvārs. Tāda ir koalīcijas politiskā griba.
Tikai kā noformulēt?
Un jo ātrāk mēs to formulējam un paziņojam, jo mazāk problēma būs ar kaut kādu paļāvību. Ja mēs stiepsim garumā un pateiksim to pēdējā brīdī, tad, protams, ka būs pārmetumi.
Tikai
16. gadu 1. janvārs un viss.
Lūk, tieslietu ministri un valsts kancelēju palīdzēt ministrijai noformulēt iekšlietu, lai būtu juridiski korekti.
Skeptiski Pētersone Godmane vērtē arī vēl kādu Nacionālās apvienības ideju, kas saistīta ar valodu apmācību.
Es vienmēr gribu uzsvērt, ka tās vienmēr bija tikai iespējas vai izvērtēt, grozīt normatīvos regulējumu, atvieglojot latviešu valodas prasības noteiktiem amatiem. Tas tātad šobrīd ir izslēgts, taču ir parādījies jauns punkts, ir izvērtēt iespēju nodrošināt personai apgūt kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts valodu, lai sekmētu iekļaušanos darba tirgu. Šeit es varu teikt, ka darba grupa, protams, nav vērtējusi ne finansējumu šim te pasākumam, ne arī veidu, kā tas varētu tikt darīts, un es nezinu, vai Latvijā kādam iedzīvotājam pa valsts naudu tiek nodrošināts vienkārši papildus iespējas. Tātad mācīties svešvalodas. Taču, nu, kā jau es minēju, arī šeit formulējums ir izvērtēt iespēju, kas būs izglītības ministrie un labklājības ministrie.
Savukārt ar vides ministru Kasparu Gerhardu Pētersonai Godmanei izraisījās vārdu pārmaiņa par Nacionālās apvienības ideju patvēruma meklētājus izmitināt pagaidu būvēs.
Manuprāt, pareizs signāls būtu šo te moduļu ēku iegādi, jo tas tos nākotnē mēs droši varētu izmantot arī citos nepieciešamās lietās, bet nevis tikai bēgļu jautājumos. Kā mēs tai paliekam? Viņš paliek šie divi varianti, paliek izvērtēšanai vai...
Mēs esam izvērtējuši trīs variantus. Jā. Ir mucinieku komplekss, ir viena stāv moduļa ēkas, kurām ir nepieciešams meklēt risinājumus, pirkt vēl zemi no īpašniekiem, jo nav iespēja uzstādīt šīs te. Un tad ir vēl stipri dārgāks risinājums, kas ir četras stāv moduļa ēkas. Tā kā man ir jautājums, mēs esam atnesuši lētāko un bez riskiem piedāvājumu, kur mēs piedāvājam īstenot, jo viņš ir jāsāk īstenot rīt. Gribētu apšaubīt arī to, ka ilgtermiņā mums šīs iestādes nebūs vajadzīgas. Es varu uzsvērt tikai to, ka šobrīd mūs pieaug patvēru meklētāju skaits pret pagājušo gadu ir pieaudzis trīskārš vēl bez nevienas pārvietotās personas, kas nozīmē, ka mums kāreiz ilgtermiņā šīs te mājas būs vajadzīgas tieši iekšlietu ministrijas vajadzībām, nevis ar mērķi viņas uzstādīt. Pēc tam pēc kāda laika demontēt un kādam pārdot.
Saskaņā ar Eiropas Savienības līmenī panākto vienošanos Latvijai divu gadu laikā būs jāuzņem 531 persona. Tomēr vairāki patvērumu meklētāji Latvijā ienāk arī pa citiem ceļiem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.